tas ir jautājums par pašu tehniskumu īpašumu mežu atsevišķos smartajā atsimnošanu visos noteikumiem. Lūdzu, Zinbergu, sāk.
No vienas neapbūvētas zemes vienības, 0,8615 hektāru platībā. Galvenais lietošanas mērķis, viens tā līdz tālu daudzdzīvokļu māju apbūve. Tātad virzam uz elektronisko izsūli. Sertificēta vērtētāja iespējamā tirgus vērtība ir 47400 noteikta. Pieskaitot tādus izdevumus vērtētājiem, īpašuma apsaimniekošanas komisija ir sagatavojis lēmumu projektu ar ierosinājumu sākuma cenu noteikti 47700 ar izsoles norisi no 10. novembra līdz 11. decembrim.
Mērķis gabalā uzbūvēt daudz dzīvokļu māju. Vai kad jautājumu iebildumi? Ja jautājumu iebildumu nav, tad uzsākam balsojumu.
Ir kāds cits mapēr? Vai tas ir iezīmēts kaut kā?
Viso.
Viso, bet pēc tevi plānu tur ir daudz dzīvokļu.
Jāsalūk.
Varētu ir cieti piedalīties. Visi esam nebalsoši kurās. Paldies pārstu. Nākamā pašvaldības nekustamā īpašuma Murīša Džūkste. Džūkste pagasts atsvināšana.
Žalnais lietošanas mērķis lauksaimniecība. Tātad sertificēts vērtētājs ir noteicis tirgus vērtību 7200 eiro, pieskaitot vērtēšanas izdevumus, īpašuma apsaimniekošanas komisija, sagatavojis lēmumu projektu ar ierosinājumu sākuma cenu noteikti 7500 eiro. Ar izsoles norisi jau ir priekš minētajos datumos, tāpēc 10. novembra, tātad jau ir iespēja pieteikties uz šo te izsoli noteikto pieteikšanās.
Ir jautājumi iebildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visam par, paldies, pārējām pie nākamā par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu īpašuma pilsēta 4.1. Visu atsevināšanu. Lūdzu,
nekustamās īpašums, dzīvokļu īpašums pilsēta 4.1. Tukumā. Ar platību būs kopēja 85,3 kvadrātmetri un domājumā daļā no divām būvēm un no zemes. Tātad dzīvoklis atrodas otrajā stāvā, divstā vērkas. Šeit viss ir aprakstīts arī kādas apiekārtošanas pakāpi šim dzīvoklim. Un vērtētājs ir noteicis tirgus vērtību 21300. Divās vērtības ir zemākas. Tātad pieskaitot vērtēšanas izdevumus, īpašuma apsaimniekošanas komisija, sagatavojis lēmumu projektu ar ierosinājumu par sākuma cenu noteikti 21500 ar izsoles norisi jāminētajos datumos no 10. novembra sākās registrēšanās uz izsoles.
Kas mums vēl tur paliek?
Šis ir pēdējais dzīvoklis mājā.
Labi, paldies. Kolēģim jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Esam nobalsojuši par. Paldies. Nākamais ir nedzīvojumās telpas numur 4, saturas nekustamā īpašuma jaunā iela 9 smārdē. Mums tiesība izsola. Tā, lūdzu, Intram.
numur 4, kura atrodas vecumajā īpašumā jaunajiem devīs mādēm, ar kopējo platību 9,4 kvadrātmetri. Tātad tiek virzīta uz nomas tiesību izsole, kura plānota 14. Novembrī. Mēs jau pirms tam esam izsolījuši, tātad šeit jau 4 telpas, un šeit arī ir jau izteikta vēlme arī par šo telpu, tā kā ir cerība, kad arī tiks šī telpa izsolīta. Par sākumu cenu 1,01 eiro par kvadrātmetru bez pievienotā vērtības nodokļa mēnesī.
Viens no iepriekš nosolītājiem izteic vēlmi vēl šo arī tā. Tā kā izmantotīm, tā kā nepieciešam izsolīt, tāds arī pats lēmums. Vēl gram paliek divas telpas, ja nav, man liekas, neizsolīts. Tā, ja jautājumu iebildu nav, tad lūdzu uzsākt valstsardzību. Slēdz balsojumu. Visam paldies, ko varam pie nākamā par pašvaldības nedzējumu no telpu numuru 4 apiņielā 8 kandavā izsoma. Lūdzu, Igari.
Pašvaldībā piedrošā nedzējumā telpa numuru 4, kurš ir Malkas Čūrītis, apiņa ielā 8 kandavā, ar kopējo platību 6,5 kvadrātmetri. Tiek virzīts uz nomas tiesību izsoli, tātad klātienē, kura notiks kandavā. Komisija tātad izbrauks uz kandavu, cilvēkiem nav jāatbrauks uz kupumu, bet nu tie ir tādi izņēmu gadījumi, kad mēs tiešām šosim augšķurnišus izsoli, un tad ir klātienē, ja tur varētu būt vecā cilvēku. Tātad arī domājumās daļas no zemes vienasotā un izsola sākuma cena 1,10 eiro par vienu kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa ar izsola sola 5 centi par vienu kvadrātmetru mēnesī.
Vai jautājumi iebildumi?
Jā, drīkst. Tā ir kandava specifika, ka tie pašvaldības čūnīši ir mazāk nekā pašvaldības dzīvokļi, jo pēc loģikas būtu viens, ka pašvaldības dzīvokļi ir arī čūnītis.
Domāju, ka vienkārši šī vēl visticamāk ir.
Nē, šitie vispār nav malkas apkur. Viņiem ir tagad cita apkur, un tie čūnīši vairāk ir kā... Kā, nu, jā, kā rikteņu novietnes un dažiem, kā vēl ir tās lokās, kas ir tiršielā, tiem vēl ir blakus mājā, ir tās, nu, tās krāpiņas, kā lancis.
Tas pašvaldībā nevajag dzīvokļiem šis.
Nē, tas ir bijāpējās pie jaunās.
Tad, kā tik vērtīgāk ir jums,
nu,
nekā dzīvokļiem.
Nu, tāpēc, ka viņi cēl, tāpēc, tas bija vēsturis apiņa ielā, kad cēl, tā apiņa ielā, tur bija liels karš, nu, tie iedzīvotāji no Ķiršielas negribēja to šķūnīšu celt, nu, neļāvi, jo viņi teica, ka, nu, ka...
Biznes, jāteica, kam to šķūnīšu?
Nu, neļāvi to mājas jaunās celt, ka viņiem tur jāteica šķūnīšu, un tad viņiem apsolīja uzsākt
šķūnīšu,
lai varētu tās jaunās mājas tur uzcelt, un tie Ķiršielas iedzīvotāji bija pret, to bija.
Citās vietās mums šķūnīšu nenomājam, tā kā.
Labi. Tas priekšs ir apiņa ielu, liekas, un tāls ielā, tas jaunies šķūnīšu, cik tur ir.
Cik tur divas kaimā šķūnīšu biznes. Labi, uzsākam balsēšu.
Kas tam sauc?
Tā, slēdzu. Visam par, paldies, pāriem pie nākamā par pašvaldības arī šķūnīti no 7, apiņo 8.
Iedzīvām atēlta no 7, šai pašā adresē apiņielā 8, jā, arī malkas šķūnītis ar 6,8 kvadrātmetriem. Tie pirzīt uz nomstiesību izsoli, apsaknot arī izsos noteikumus. Nosaka nosakot šādu pašu kā iepriekšējiem šūnītiem 11 eiro par vienu kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Ar izsoles soli 5 centu par vienu kvadrātmetru. Izsola arī plānota 14. novembrī 9.15 no rīta ar izbraukumu uz Kandavu.
Jautājumi? Kā nav. Balsojam. Visam pārpaldies. Nākamais pašvaldības īpašuma dzīvokļa dzīvā telpa rosas 25 džūks atsevināšana. Lūdzu.
Saņemts fiziskas personas iesniegums ar ierosinājumu iegādāties īrēto dzīvokli, kur vidējā no 2020. Gada. 71. Kvadrātmetru platībā. Tātad visi dokumenti ir komisija īpašuma apsainīgošanas iepazinusies un pārbaudīs. Ir tātad arī starp deklarētajām personām iesniegt vienošanās. Un tātad ir iespēja šim vidniekam šo dzīvokli iegādāties. Par 7481,50 eiro. Protams, tiks izsūtīti paziņojumi, bet arī visi šie te īrnieki pirms lēmumu sagatavošanas ir informēti jau par novērtējumu un mutiski ir saņemta piecišana, kad viņi tiešām par šādu summu ir ar mieru šo te dzīvo izpēt. Bet pēc paziņojuma saņemšanas mēs arī mēnešu laikā radīsim no īrnieka iesniegumu, kurā viņš min izpirkšanas, tātad, kad viņš piedīt šai summai, un arī termīnu kādā viņš ir ar mieru samaksā šo te summu.
Pašo visiem ir ilgts iekšā šie 60 mēneši, maksimālās termiņš, tāds bija baltāk. Bet...
Šis lēmumā ir atrunāts, jā, tā kā arī pie līguma parakstīšanas arī tiek informēt par visiem nosacījumiem un hipotēkām.
Tā, arī jautājumi iebildami. Jā, jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu. Esam pārpaldies, varam pie nākamā pašvaldības nekustamās īpašības dzīvojamās telpas rosas 30 džūks.
Tad arī saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu šo iespēju izpirkt īrēto dzīvokli, kuru īrē no 2014. Gada. Dzīvokli platība 93,5 kvadrātmetri. Tad tirgus vērtība nezakonojas vairāk iespējamā patiesā vērtība ir noteikti 8400, tad pieskaitot šos vērtēšanas izdevumus, kurš apsaimniekošanas komisija, izstrīkojas lēmumu projektu, piedāvāt īrniekam izpirkt par 8581,50 eiro. Protams, arī domājumā daļas no būvas un no zemes ir pie šī te īpašuma klāt. Un saņemot iesniegumu, tad arī īrnieks apliecinās par vēlmi izpirkt šo te dzīvokli.
Cik mums vēl paliek?
Tad mājā ir 4 pašvaldības dzīvokļi un tagad 2 tiek atsevināti viss.
Tā, jautājumi iebildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Nākamais ir Ercmaņi 1-1, Smārde pagasts.
Saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt izēzo dzīvokli 46,3 platībā. Ērtsmeņa 1, dzīvoklis 1, Mārts pagastā. Vērtētāja sertificēta novērtējums patiesā vērtība ir 1900, ieskaitot tātad vērtēšanas izdevumus, jo bilants vērtība ir zemāka, vērtība ir zemāka, un izsagatavots laimi projekts piedāvāt izpirkt ar 2850 eiro šo te dzīvokli.
Dzirdu, tur ir gods jautājums, tas pārdodot šo savu dzīvokli, tad mēs tās mājas izdējām vispār ārā.
Jā.
Čoks, tā ir bijuši arminieku mājumi, mēs tā pašvaldība mums bija lielāka kļūda, mēs atļāvām vispār tur kādam sākt dzīvot, jo māja tur bija pamesta, tad jau pasēst, kā tiem nopirku. Tur tā ir ielējumi, kur tikai labi, ja tur ja cilvēki visi varētu vienoties un kopīgi apsainīkot, lai pašvaldība tur vairs nebūtu. Jā,
pašvaldības
cilvēki. Jā,
bet...
Tā ir dielē, kur ir. Tādīgi nevajag palīdzēt. Tā, uzsākam Nākošais ir līdzīgs jautājums te pašā mājā, un arī otrs īpašnieks ir uzrakstīts iesniegumu. Lūgums atbalstīt laimu projektu, kā sagatavs. Vai kad jautājumi iebildumi? Jautājumi nav, tad sākam balsojumu. Slēdzu. Visam pati paldies. Un pēc nākamā dzīvumā telpas atbils iela 8.9. Atzināšana rūdzina.
Saņēmas personas iesniegums ar lūgumu atzināt īrēto dzīvojamo telpu 28.4 kvadrātmetru platībā un domājamās daļas no būdas un zemes. Tad visi dokumenti ir komisija pārbaudījis un vienošanās pārējie visi nepieciešamie dokumenti ir iesniegti. Tāpēc arī tiek dota īrniekam atsaļināt šo te īrēto telpu. Un vērtētāja noteiktā vērtība ir 2700. Ieslēdzot vērtēšanas izdevumus, tiksim atsaļinošanas komisija. Sagatavojot laimo projektu ar atcerināšanas piedāvājumu par 2,881,50 eiro. Protams, par ko arī cilvēks ir informēts par visiem noteiktajiem procentiem. Viņam būs jāmaksā, ja arī šī nomaksa vēlēsies ieguldīties šo dzīvokli.
Man ir jautājumi? Jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu. Visi nobalsojuši pār, paldies. Par nākamā nekustamais īpašums Diemās telpas parāds ir 3.10 atzvināšana. Uzinteši.
Saņēmas personas iesniegums ar vēlu iegādāties dzīvumu tā parāds ielā 3.10 32,4 kvadrātmetru platībā. Un domājumās daļas no būvas, kuras ir saistošas pie dzīvokļu. Un šeit ir tātad deklarēta viena persona. Vienošanās nav nepieciešams, nebija iesniegt. Tāpēc arī netika pieprasīt. Tātad un vērtētāji noteiktā patiesā vērtība 15,400. Ieskaitot tātad vērtēšanas izdevumus, sagatavots laimi €181,50.
Otrajā lēma punktā vienīgi ir viena vietā Gundaras. Nav leicis. Jā, jautājumu iebildumu nav, tad uzsākam balsošanu. Slēdzu. Mēs esam par. Paldies pāriem par nākamā. 31. Nekamēr dzīvišanas parāds jau 3.9. Atsvināšana.
Saņem Cānis, lai es atveju fizikas personas iesniegums vēlmi izpērkt tīrēto dzīvokli 48.9. Kvadrātmetru platībā un domājumās daļas no iesaistītās būves dzīvokli. Un šeit arī vienošanās arī nepieciešami, jo dzīvokli ir deklarēts traukai. Nedaudzīgs personu, tad arī vienošanās nav nepieciešama. Un vērtētājiem sertificēta noteiktā summa 16.300, pieskaitot vērtēšanas izdevumus, sagatavot lēmuma projekts, piedāvāt izniekām izpirkt dzīvokli par 16.481,50 €.
Martiņ,
jautājumi. Ļoti interesanti. Iebildīju par vienīgo deklarēto nepilngadīgo personu. Tā tas ir iespējams pašvaldības izīrētā īpašumā, ka viena nepilngadīga persona tiek deklarēta.
Bērns.
Jā, bet nu, kam mēs viņam tam bērnam esam izīrējuši?
Nav nepieciešama vienošanās, jo vienošanās ir nepieciešama tikai deklarētas pilngadīgas personas. Tad ir nepieciešama otrā apstiprināt.
Bet tad ir tad nevis tikai tā nepilngadīgā tur ir deklarēta, bet
tas izīrētājs?
Protams, izīrētājs, kurš izpirks un viņam bērns nepilngadīgs. Tā ir arī vienošanās nav
iespējams.
Jā, ar kur nav jāvienot? Kas tur ir kļūdēs?
Tā, labi, visi noskaidrots.
Jā.
Balsojas. Tā, viss par. Paldies. Nākamais pašvaldības nekustamais īpašums Ziemās telpas parāds ielas 17.12. Atzināšana. Lūdzu.
Fizikas personas iesniegums ar vēlmi izpirkt īrēto dzīvojumu telpu parādas ielā 17.12. 48.4 kvadrātmetru platībā un domājumās daļas no būves. Sertificēta vērtētāja noteikta visvairāk iespējamā patiesā vērtība 19.500. Ieskaitot pašvaldības izdevumus par veikto vērtējumu īpašuma apsaimniekošanas komisija, izskatot, sagatavojas lēmuma projektu, piedāvāt īrniekam dzīvokli izpirkt par 19.681,50 €.
Tā, vai kolēģiem jautājumu iegūt? Nav tad. Balsojam par sagatavotu lēmumu projektu.
Šajā mājā ir 7 dzīvokļu pašvaldības, tātad viens tiek tagad dodas atsevināšanai un paliek 6 vēl īrniekiem, 6.
Jā, labi, paldies par informāciju. Slēdzu. Visam par, paldies par. Tie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma pirmā telpas marts iela 2C2 atsevināšanu.
Saņemts fizikas personas iesniegums par dzīvojamā telpas marts iela 2C2 atsevināšanas iespējām. Pie telpa sastāv no 52,6 kvadrātmetriem un domājumā daļā no divām būvēm. Vrdis eksēt vērtētāja noteiktā patiesā vērtība ir 17900, pieskaitot vērtēšanas izdevumus, īpašuma apsaimniekošanas komisija sagatavojas lēmumu projektu, ierosināt apstiprināšanu par 18,81,5 eiro. Piedāvāt viņiem par šādu summu apstiprināt dzīvokli.
Tad jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, tad sākam līdz balsojumu.
Šajā mājā ir 5 dzīvokļi, viens, kad ir tāds pieci apstiprināts, paliek 4 dzīvokļi. Pašam līdzi.
Es slēdzu balsojumu un jūs saskatījums. Visi, kas ir nobalsojuši par pašvaldības nekustamās īpašumā dzimumās telpas Ziemeļa 9 Zemdene.
Jo, kā jūs redzat, šeit tātad ir pievienotī gan vērtējumi, klāt jā, visiem lēmumiem, gan arī šīs te vienošanās. Vēlam apskatīt papīra formātā pie manī, bet ja šeit kaut ko nevar. Bildes vismaz. Tātad, saņemts pirmās personas iesniegums ar vēlmi apcelināt pašvaldībā ir piedrošo dzīvumo telpu Ziemeļa, dzīvokli 9, Zemdene, pēc pateskā ar 15,14 m² platībā un domājamā daļā no divām būvēm un no zemes. Sepsicēt vērtētāja noteiktā vērtība patiesā 2500 eiro, pieskaitot vērtēšanas izdevumus, izniekam tiks piedāvāts izpirkt šo te īrēto dzīvokli par 2736,10 eiro.
Kolēģiem ir jautājumi, izpildumi? Jā, jautājumi nav, tad sākam balsot.
Es teicu, man ir, ka šeit bija 6 dzīvokļi, tātad viens tiek atsvināts un paliek no 5. Paldies. Mēs tā, jā, ir izīrēt, mēs tā no pārvaldes šie ierosinās, ja cilvēks griežās pārvaldē, tad arī
vērtējumi. Tais sarakstas, kur mēs esam pielēmuši, kuras pašvaldībā nevajag, tā kā atdot. Tā, paldies visam nobalsošu par pāriem, kur nav zināt jautājumā. Tā, tas ir tas, ko mēs pielējumām, kurš mēs varam, nu, laižam uz atsvināšanu. Mēs izvērtējām, kurš mums vajag, kurš nevajag. Šī tīmā.
Tā tiem, kurš var?
Jā, jā. Tā, nākšamais ir, nākšamais ir īpašums telegrāfa iela 438 tūkums.
Saņemts fizisks personas iesniegums ar lūgumu izpirkt īrēto dzīvojamo telpu telegrāfa ielā 4038, 51,5 kvadrātmetru platībā. Un domājamā daļā no būves. Tātad, ja šeit zeme nav minēta, tad zeme nav izdalīta šim to dzīvoklim. Tā arī ir šeit, kā redzat, jā, vienošanās nav nepieciešama, jo arī ir deklarēti īrnieks un divi nepilngadīgi bērni. Bilants vērtība ir mazāka par noteikto Interbaltijas vērtējumu, kur ir 20,300 noteikta. Ieskaitot vērtēšanas izdevumus, īrniekam tiks piedāvāts izpirkt īrēto dzīvokli par 20,485 eiro.
Tā, par jautājumu iebildumu? Jā, jautājumu iebildumu nav, tad mēs sākam balsot.
Un šeit arī mājā ir 6 dzīvokļi īrētie, viens tiek atzināts, tad paliek 5.
Slēdzu balsojumu. atbalsošu, paldies, parēm pie nākamā, par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes apvalsts mazā pils Kalniela 4 atsevināšana.
Saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu iegādāties pašvaldībai piedrošo zemes gabalu, mazā pils Kalniela 4 kopumā. Un uz šīs te pašvaldība piedrošā zemes gabala atrodas iesniedzējai zemes grāmatā reģistrētas ēkas un būves. Tad iesniedzēja šo te zemes gabalu ir nomājis. Parādu par nomu nav. Tad ir iespēja tiek ļota šo te zemes gabalu iegādāties nomietē. Un sešsēt vērtētāja tātad vērtība noteiktām 4800. Kā redzat, kadastrālā vērtība ir zemāka, 2428. Tātad pieskaitot vērtēšanas izdevumus, apsaimniekošanas komisija ir sagatavojis lēmumu projektu ierosinē atsevināt par nosacīto cenu 5042 eiro piedāvāt ēku būvju īpašniecei izpirkt pašvaldības zemi.
Nekolēģi jautājumi, iebildumi? Jā, iebildumi nav, tad sākam balsot. Slēdz balsojumu. Esam nobalsojuši par, paldies. Nākamais pašvaldības nekustamais īpašums zemes gabala stacijas ielas 6 smārdē atsevināšana.
Tātad saņemts fiziskas personas iesniegums arī ar lūgumu iegādāties pašvaldībai piedrošu zemes gabala stacijas ielā 6 smārdē smārdes pagastā. Un uz šī pašvaldības zemes gabala atrodas tātad šim iesniedzējam ievarošas ērkas un būvas. Zemes gabalu iesniedzējs nomāja un ar nosaistību parādu nav. Tātad nav nekādu zināmu šķēršļu, kas varētu neļaut tātad iegādāties šim te nomniekam šo te zemes gabalu. Protams, ja jūs lemsiet par un vērtēšanas noteiktā summa ir 5100 eiro, kadastrālā vērtība 1504, ieskaitām vērtēšanas izdevumus, īpašuma apsaimniekošanas komisijas sagatavojas lēmumu, piedāvāt šiem pašvaldības zemes nomniekam izpirkt šo te 0,1367 hektārs lielo zemes gabalu par 5342
eiro. Jautājumi iebildumi. Jautājumi iebildumi nav, tu sākam balsojumu. Slēdzu. Es esmu nobalsojuši par, paldies. Un pašvaldības nekustamais īpašums zemes gabals Lauktiela 3 tumi atsevināšana.
Saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļauju izpirkt pašvaldībai piedrošo zemes gabalu Lauktielā 3 tumē Tumas pagastā 0,1870 hektāru platībā. Un šis ir tas gadījums, kad nav izpirkts par sertifikātiem savā laikā. Zemes gabals uz to brīdi ir nomāts. Šeit fiziskai personai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, tātad konkrēti lēmumi, gan pagasta, gan arī šeit tālāk tātad domas par zemes gabalu piešķiršanu, pēc tam atsvināšanu un iznomāšanu šeit fiziskai personai. Ar mums aizsīgi parādu nav, tātad nebūtu nekādu šķēršu, lai šī persona varētu izpirkt šo te zemes dabalu vērtētāju noteiktā cēnu ir 7500. Un pieskaitot šos te vērtēšanas izdevumus, īpašuma apsaimniekošanas komisija ir ierosinājis, sagatavoja šo te lēmumu projektu atsevināt par 7742 eiro.
Tā, kolēģiem jautājumi iebildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi nobalsojuši par, paldies pārējiem. Nākamā jautājuma par pašvaldības automašīnas Nissan. Patfinder, reģistrācijas numera LZ356, norakstīšu uzvietošanu palīdzību Ukrainai. Lūdzu, Imants.
Numēr pietā mašīna Nissan Patfinder, kā vidām kā buvalde. Tas ir tāds liels, liels neiedzīgi ķips, kā izmanto tikdienā, bet viņš arī ir nu, gan vecsestā gada, un apskatņi var iziet, ka tur ir rāmi problēmas, ja būtu remonts ir. Ir tāds mašīnas ir bilants vērtība vairāk kā 4000, bet novērtēts ir no vecā vērtētāja 700 pa 500 kā metālurģa cena. Un domāju, tie mašīnai mums ir neļauj lietot, un netiek izmantot, kāpēc būtu iedzīgs pilietams, un mēs varētu norakstīt uz iedot Ukrainai, un to varētu nodot Ukraiņu Azijas vajadzībām.
Neizkritīs armijas auru?
Ne, jo tie, kas vērtās mašīnas, es runāju, viņi ir sametina.
Rāms.
Jā, viņi ir izmantot. Viņi ir tagad braucam, bet tā tehniski kārši ir izdienā.
Liela.
Jā, lūdums atbalstīt un atbalstot pat.
Tā ir kādi jautājumi iebildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Vaik
mašīnas? Vaik, vaik.
Tas ir vairāk. Tā slēdz balsojumu. Visi esam par, paldies. Par līdzfinansējumu izmaksas ēkai Talsu ielā 26 tukumā jumta seguma maiņai. Lūkšu Jāni noziņot.
Tukuma pašvaldībā ir saņemts privāta personas ieteikums par paveiktiem darbiem un veiktiem maksājumiem darbveicējiem. Saistībā ar šo līdzfinansējumu Talsu ielā 26. Ēka pēc veiktiem darbiem ir apsekot un arī būvaldes apsekojums un atzīme. Par darbu pabeigšanu, pamatoties uz likumu par pašvaldībām un mūsu aizstošajiem noteikumiem par līdzfinansējumu. 16. oktobrī ir izskatīts vēstures spēku atjaunošanas izvērtēšanas komisijā un komisijas lēmums ir jāvirzīt uz pieņemt komisiju par izmaksu.
Tātad par maksimālo mums ir pieļaujamā summa par 10 000 eiro. Kādi jautājumi? Dati pabeigti, kā Jānis jau teicēja.
Kopīgās izmaksas tur ir kaut kādā 35% no kopīgām izmaksām. Šie 10 000. Viņi bija skatījis man kaut kāds mājas sēdē.
Kolēģim jautājumi? Ja jautājumi nav, tad priekšnums atbalstīt. Un uzsāk balsojumu. Slēdz balsojumu. Visam klāt, paldies pāriem pie nākamā pāri līdzinājumu piešķiršanu ēkai skola. Skolas pils Zentenē. Lūdzienam.
11. oktobrī ir saņemts sīra. Sabiedrības prioritāte iesniegums par līdzfinansējumu ēkai skola. Plānotie darbi ir ēkas arhitektūras mākslinieks, kā izpēta un tehniskā apsekošanā. Pieteikuma pievienotās izmaksas ir 9680. Un tālāk būtu, jā, par līdzfinansējumus būtu 50% no šīs summas, kas ir 4840 eiro. Un pie lēmuma kāda ir arī sagatavēt līgumā.
Ja to zinām, tad šī īpašumam kā dimeniša apkārāt, ka mainās īpašnieks. Nu, tas mums notiek kaut kādas darbības, lai šī īpašuma sarast kārtībā. Tik arī sarīkot talk. Man liekas, būtu jāatlausa, lai varbūt kāds beidzot ir sakstēsies un sakārtēsies īpašums, kas vairāk kā 10 gadus ir nostāvējis. Vai kādi kolēģi kad jautājumi? Ja
Nē, viss ir kārtībā priekš par to, ka notiek kaut kas. Tas ir galvenais jautājums par šo te paši zemtēm, ka mēs nākošajā, kad dodam
arī. Jā.
Tad ir jautājums, ja šāds te vēsturiskais kompleks sastāv no 7. Nākā.
Nu, to biedot visām 7.
Nē, tad iznāk, mums ir jādod visām 7. Tad viena tāda te aktivitāte, vēl paņemt to visu nākumu, gadu esam iepārni.
Mēs šobrīd esam izstrādes procesā saistošu noteikumu maiju. Jaunajā modeļā ir uzdotas pārskatīt. Šis viens gadījums, kad arī apteicās Stokholmas pilsētā, mēs redzam, ka tas pieteikuma apjoms mums ir ļoti niecīgs. Viņu vajag veicināt, gan, manuprāt, gan summas ziņā, gan nosacījuma ziņā, lai tas būtu pieejamāks un pareizāk. Tā kā mēs novembra mēnesī uz diskusiju jaunos saistošos noteikumus no šiem noteikumiem.
Jā, bet patreiz ir sastošās, tas ir konkrētu ēku.
Tas ir 7
ēku sastošās. 7 reizi. Bet gadiem mēs esam lēmuši arī par ēkām, kas ir pilsētā.
Projekts viens?
Pilsētas.
Finansums.
Jā, bet ja tās ir vairākas, tas kompleks ir liels, ir vairākām ēkās.
Kas no ēkās, katru ēkā
vajag kompleks? Bet man liekas priekas kopējā summa, bet teikās, ka viņu nevar pārsniegt kaut ko.
Es saprotu, no Jānis pat ir tāds prasitams bijis, ka pilsētā bijuši diviem. Divām mēkā vienā īpašumā.
Un tas pirms diviem gadiem?
Jā, nu jā, tas bija Rīgas Valka mēte, bija Valka 20, kur arī ir pilsētas.
Jā, bet tas fiziski objekts, un tad novembrī sateikumies izrunājumi.
Pašlaik pēc mums saistošiem noteikumiem viņš atbilstoši lēmumu.
Nē, viņš
atbilstoši
lēmumu. Nē. Tā kā novembrī, es domāju, mēs skatīsim, būs uz grozījumi šiem te saistošiem noteikumiem, tad varam diskutēt, skatīt. Ja viņam jābūt veici no
šādiem. Jā,
jā, jā. Mati, atbildēju jautājumu, jo novembrī skatīsim un diskutēsim.
Tā, vēl jautājumi? Vairs jautājumu nav, tad uzsākam balsojumu. Tā slēdzu. Visam par paldies. Varam te nākamā par līdzfinansēju piešķiršanu ēkā internāts. Tas, kas īpašanas skolas pilu zentē.
Jā, 11. oktobrī saņems iesniegumus par internāts, arī aktēra sertifikācijas mākslinieciskā izpētījuma tehniskās apsakošanas atzīmumā. Kopīgās izmaksas ir 7986 eiro. 50% tad ir 3993 eiro. Jā, lūdums ir atbalstīt.
Tādi jautājumi?
Tāpēc komentārs. Prieks par to, ka mēs ļoti ātri šo tāds izskatījuši, ja 11. Esam saņēmuši, un šodien es varu paldies par operatīvitāti. Pēc mums iepriekš ir dzirdēt savādās iedokļi.
Pēc mums arī kā papildus bija. Labi, jā, citi jautājumi iebildumi. Priekšlikt un nav, tad uzsākam balsojumu. Kandāts. Jūs lūdzu maiņē, lūdzu jau
viens dar oktobrī saņemts privāta personas iespējumus, kas pirmu lūgu savīdzināciju šīs lūgu maiņē, pievienot tāme, kopīgās izmaksas ir 2462,52 eiro. Līdzfinansējuma summa ir 1,231,26 eiro. Jā, lūgums atbalstums.
Jautājumu kolēģiem. Ja jautājumu iebildu nav, tad lūgums balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Tā un nav.
Uz sēdu, lai jau lūdzu pielēc arī tālu klātā. Mēs jau nobalsojuši lēdu balsojumu. Visam pat, paldies. Pārējām te nākamā par zemes vienības, kur vielas divas pabūs tiesību izsolu un izsols noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, dzīvēs.
Latībā, tātad tiek virzīts uz apbūves tiesību izsoli un tiek apstiprināti arī izsoles noteikumi. Un tātad šeit ir ļoti detalizēti aprakstīts gan noteikumos, gan arī līgumā visas tātad, prasības, kuras vajadzēs šim te nomniekam ievērot, jo juristi ļoti tiešām viss ir atrakstījis un minējis visu šos nosacījumus. Saskaņots lēmumprojekts ir arī ar būvvaldi. Tātad arī šīs ņēmas ir visas ņēmas vērā, sastādot šo te līgumu pievienoto projektu. Un tātad ISO notiks plānota ir papienē. 14. novembrī un atbūs tiesību maksas ISO sākuma cena 1400 eiro gadā bez pievienotā vērtības nodokļa. ISO solis 100 eiro, dalības maksa 20 un tātad atbūs tiesīgais ISO uzvarētājs. Papildus seks arī vērtēšanas izmaksas 242 eiro, par ko viņam tiks izrakstīts rēķins. Un projektā sagatavotajā mums atbūs tiesību termiņš 30 gadi.
Iesniegumu īsumā uzrakstīt blakus esošais Windows Factory. Domu, ka viņi paplašināsies un cerams, ka varbūt tā arī notiks, bet cits variants nākā mums nodot tikai caur ISO. Lūgums ir akceptēt, mēs redzam, tur esošo teritoriju notiek diezgan liela aktivitāte. Visu teritoriju ir piekrānēta ar materiāliem un gadviem logiem, un viņi cer savu ražotni palielināt, tas ir kopējs pienesums. Pilsētē un arī teritorija tur sakārtojies, un pašlaik augur krūmēts ir.
Es pat esmu arī palicis viens no trim, lai paldies gadu visā tajā teritorijā, ka viņi
ir. Šitā ir reāli, ko vajag arī ātrāk kā tempels, kas arī kaut kādā krūmēts ir ar teritoriju attīstības. Tā, ja autājiem iebildumu nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par paldies. Tad nākamais 45. Budžets. Dacia līga.
Tātad ir sagatavots nākamais projekts par 2023. Gada budžeta grozījumu. Ieņēmumu palielinātu par 763,189 eiro, kur lielākā daļa ir 590,562 eiro, ko veido valsts budžeta mērķa dotācija pedagogu atalgojumā. Palielināt ieņēmumu pērkam grūti pārdošanas par 4957 eiro nogrizīt labiekārtojumu elementu iegādēt ar pūstu un palielināt ieņēmumu no zemes īpašuma pārdošanas par 22400 eiro un nogrizīt spūrus un jaunsātu pavestu pārvaldē video kameru uzstādīšanai jaunsātos ceļu un ielu projektēšanai un avals ielas atslausīšanai. Par 30000 eiro palielināt pašvaldību saņemto transportu no Rīgas Kalnušas reģiona par projektu deinstitucionalizāciju un sociālajiem pakalpojumu personālajiem un privātāju izglošanai, papildus saņemt ieņēmumu no nodarbinātības valsts saņemtības finansējumu skolēnu nodarbinātībai vasarā, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalsts mājasaimniecībām apkursu sistēmu kompensēšanai, labklājības ministrijas finansējums Ukrainas iedzīvotājiem, sociālajai pabalstu pedagogu attiecības mācību līdzekļi, kā arī palielināt ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un cikiem ieņēmumiem, kas kopā devuši papildus 1270 eiro. Izdevumi palielināt par 1,599,653 eiro. Izdevumi palielinājumu lielāko daļu ir 53% ir 836,464 eiro veido izdevumi ceļu un infrastruktūras projektiem, kur pašvaldība ir noslēgums ir līgums ir valsts kas par šo projektu par aizņēmumu. 590,562 eiro veido izdevumi no valsts budžeta nedotācijas šiem pedagogu atalgojumiem. Būtiski iekšējie grozījumi sociālajai aizsardzībai palielināts izdevumu plāns par 362,000. Lai nodrošinātu tukuma valdību pašvaldības iedzīvotāju vajadzību pēc mājokļu pabalstu, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un lai nodrošinātu tukuma valdību pašvaldības iedzīvotāju vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm un bērniem līdz 31. decembrim. Tukuma valdību pašvaldības ziedojumu dāvinājumu budžetā ieņēmumu un izdevumu plāns samazināts par 8,933 eiro, tai skaitā ir saņemts ziedojumu no fiziskām personām 1,037 eiro un atgriezt juridiskajai personai ziedojums 10,000 eiro apmērā.
Kāpēc atgriezt?
Bet
paikšēpani.
Tas ir pilnīgi. Tas nav to. Viņš var iemaksāt par ministru kabinetu. Tāpēc kā labums status organizācijas, jo tad vēl papalīju tas, man tur ir vesela ceremonija gaidrā. Kā par tā.
Nevar iemaksāt šobrīd tā, ka varam jāsagatavo lēmumu projekts, kabinets pieņems lēmumu, un tad pasiņos, ka drīkst iemaksāt un pārsakīt.
Tad tiem 10,000 jau...
Vesel, no pa 10,000.
Likuma iznāk tā, ka no bažas, ka mēs pēc tam nedrīkstam pieņemt nevienu pozitīvu
lēmumu. Iepiecinoši
jā. Apkursināt buvaldē, īstenībā tā ir obligāts, ja cilvēks uzbūvēs ēku, tad nu, tas ir obligāts akts, nu, būs pieņemši nekur.
Jā, bet ja nāks prasīt, ko sasiņam buvaldē, nu, tā ir sveci.
Ir gan interesanti. Tā, varbūt kolēģi kādi jautājumi.
Vienīgais izņemts īpats, kurš objekts nodot par lietas.
Tas ir kā kontrakts un tādas lietas.
Pie šī un īstenībā iepriekšējiem varbūt tās, ka ir iespējams uztaisīt tādu apkopojumu. Mēs šogad diezgan daudz esam atsavinājuši īpašumus dažādās vietās. Paši esam, protams, nolēmuši par to, ka ir šis procentālais dalījums, kas ir kopējā budžetā, kas pārvaldē. Un,
attīstība arī, mēs esam šo naudu, tad teikuši, ka drīkst tikai tērēt. Varbūt tās, ka ir iespējams to, jo nu, mēs redzam katrā ir tā, kur ir grozīmas, mēs
nu, redzam, ka katru pārvaldu vadītāju ir jāieraksta, kur viņš to naudu iegūt
tā. Nē, varbūt to aptopojam, ir šo iedod mums, lai mēs redzam, uz kur pusi.
Ja mums tev mairi izveši.
Nē, principā, mēs pārskatā būtu jāatskaties.
Bet tu vienkārši interpretīvi, domāju, ka tu teiktu, lai mēs vienkārši mainu, lai līdz CD ieliek prēsošo situāciju. Kad arī daži, ko mēs pilnējām, arī par, tie, kas ir īpaši un kas izvākās tiem 60 mēnešiem un nav tur lēnā iekrīt, tad tas, kas aiziet tas vienā piegājienā, tas ir
ātri.
Jā, bet tam tev vēl jāgatavot tāds?
Nē, nē, mēs
visu tam tiek sēkots līdzi.
Par kā
jo pārvaldīs savu no naudu gripu.
Jā, un tad pārstākās.
Pielicim arī, kur ir iztērēts un kur ir atlikums
kādām. Nē, 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 nē,
Mums viss
izjautājās. Par šiem te mūsu saistībām attiecībām. Viņas ir ļoti zovīti, tie 13%, cik mums tagad ir tur 13.54, tas ir zemes salīdzinoši. Un turpēc aprēķina izskatās, ka mums aiziet viņu pēc 5 gadiem 7%. Nu, bet loģiski ir tas, ka mēs taču arī ņemsim jaunas kredītas, nebūs tikai šeit. Varbūt pie budžeta veidošanas lielajiem rāmjiem ir, varbūt mums ir jāpieņem tāds konceptuāls lēmums, piemēram, par šo te kredītu procentu, cik mēs katru gadu iegūtam no kredītiem.
Ir arī atkopot tādu informāciju ar nākotnes projektiem.
Jā, es teicu, tie nākotnes projekti, kuri faktiski parādīs to reālo situāciju, kā mums ar saistību portu.
Būtu arī varētu
tas mums sēt. Nu, tas, ka... Nomodalētas
nopēc. Tas ir 7% netus.
Mums 13 nav mazākais, domāju, mēs esam kaut kur pa vidē, bet esam tur augšgalā. Ir pašvaldības, kuram ir 8-9 sēdīt.
Nē, tas arī nav prātīgs, bet sēdēt uz naudas un neieku inflācijā.
Okay, tas ir tas rāmas, ir uzstāstīts, ka mēs esam nomodelēti tuvāk, ka fotos redz lupa projektiem, tu var pilnīt lāks. Lapsīties, kā tā iznāk tur var būt. Ok, tā, vēl jautājumi?
Jā, tā vēl.
Tu nebūs, tas netiek.
Es jau.
Nu.
Raks.
To
pierakstīs. Labi. Tā jau man piesaistu. Labi. Prieks mums balsot. Arī Jūrīnu pašlaik. Paldies. Slēdzu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies pārējām pie nākamā par izvinājumu saviem piešķiršanu no daudzdzīvokļu mājas celtnieku ielu 4. Tur mās. Tas, kad raksts izstrādē. Māja ir nozņosis? Jā. Mums tam nav. Andrs sagatavoja lēmumu projektu par projektu realizāciju celtnieku pie mājas celtnieku ielu 4. Un lūgums būtu atbalstīts stāvlokuma sakārtošanā. Tad paskatījām rakstam 363 eiro un labie kārtošanas darba veikšanā ir 15 tūkstoši pēc mums aizsvaršajiem noteikumiem.
Mani komentārs es tikko ieraudzīju, ka tā summa 29 tūkstoši ir kaut ko. 29 ir jādalā. Kursē, un tad nav būši
14,920. Jā, precīzi.
14,920.
Skat, mēs iegalvosim šo mums. Tā, ok, labi, paldies. Vai kādi jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slide.